Бүгін 13 февральда көрінікілі опера башқарушысы, дүния көлем танылған артист Қазан шәһәрендә туып өскен Федор Иванович Шаляпиннің туына нәқ 150 ел тула. Бүгін Қазанда юбилей шаралары уза. Күндізгі сағат 1-де Баумын урамы 78-інші ерт адресі бойынша Федор Иванович Шаляпин һәйкәленә шешәкләр қойыла. 13 сағат 30 минутта Федор Шаляпин һәйкәленнән башлап Қазанның Шаляпин урыннары буйлап жәяулі экскурсия башлана. Күндізгі сағат 2-де Пушкин урамындағы 10-ші ерта Федор Шаляпинға мемориал тоқта ашу тантанасы бола. 15 сағатте Татарстан Милли музейі филиалы болған Максим Горки һәм Федор Шаляпин музейінде Шаляпин хызмет, ижат, талант һәм илхам деген күргезме ашу планнаштырыла. 18 сағат 30 минутта Салих Сайдашев есіміндегі зур концерт залында бейрам концерт була. Үз программасын Татарстан Республикасының халық артисткісі Миләуша Таминдарова жетекшілігіндегі Татарстан Республикасы дәулет камера хоры тәқдим итәшәк. Тантаналы концерт қысаларында 2023 елдағы Шаляпин стипендиясы лауреатлары иғлан итләшәк. Халықара опера фестивалі қысаларында кешке сәғәт 6-да Муса Жәлел есіміндегі Татар дәулет опера һәм балет театры сәхнәсендә Борис Годунов операсы тәқдим ителә. Иртәгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара бағланышлар институты базасында Татарстан Республикасында педагог һәм остаз йылын ашу тантанасы була. Татарстан Республикасында педагог һәм остаз йылын үткәрү өчен оештыру комитеты төзелде. Аның рәисе Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева. Оештыру комитеты составына мәктәп укытучылары һәм директорлары, югары уку йортлары һәм урта һөнәри белем бирү оешмалары, методистлар һәм район мәгариф идарәсе органнары җитәкчеләре, җәмәгатьчелек, башка министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре керде. Ел дәвамында педагог һөнәренең абруен күтәрү, педагогик конкурслар, форумнар, фестивальләр, конференцияләр, җыеннар, педагогик укулар һәм башка чаралар үткәреләчәк. Қазанның Яңа Савин районындағы Адараски урамында быйыл һәр кайсы 220 урынға исәпләнгән 2 балалар бақшасы ашыла. Аларның берсе демография илкүлән проекты буенча төзелә. Ул беренче килүчеләрне сентябрьдә кабул итәчәк. Анда сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар да йөри ала. Бүгенге көндә бинаның түбәсе ябылган, инженерлык шелтәрләр әзерләнгән, эшчеләргә бизәүшләрен башкарырга кирәк. Яңа мәктәпкәчә учреждениеләр Адараски, Читаев, Чистай урамнары һәм Ямашев проспекты белән шикләнгән территориядә төзелә. Бүгенге көндә Татарстан башкаласында 396 муниципаль балалар бакчасына 74 мең бала йөри. Быел 4 мәктәпкәчә учреждениегә КПТ ремонт ясалар дип көтелә. 10 ел ішінде Қазанның балалар бақшаларына еруші балалар саны 37%-ға артқан. Бұ уақыт ішінде 16 мін ұрынға есепленген 91 мәктепке ше учреждені түзілген. Бүтін дүния татар конгрессы башқарма комитеті жетекшісі Данис Шакиров Астраханда 13-ші Бүтін Россия ауыл сабан туын өткәрү комитеті отырышында қатнашты. Астрахан өлкәсендә милли бәйрәм 27-ші майға белгіленді. Данис Шакиров Астрахан өлкәсе вице-губернаторы, губернатор хакимияте жетекшісі Павел Паутов белән дә очрашты. Очрашуда сабан туын әзерлек һәм уздыру мәсьәләләре дә күтәрелде. 26-ші майда Астрахан өлкәсендә Татарстан сәнгат осталары концерты да оештырыла. Ауыл хуҗалыгы продукциясын сатуга багышланган язгы ярминкәләр 18 марттан башланачак. Алар 22 апрельгә кадәр үткәрелә. Узган ел ярминкәләр 19 марттан 23 апрельгә кадәр уздырылган иде. Ярминкәләрдә 2 миллиард 100 миллион сумлык продукция сатылган. 2019 елдан 2022 елларга кадәр ягулык материалларына чыгымнарны каплауга бюджеттан 38 миллион сум акча бирелгән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан көлиәтләре һәм техникумнары студентлары һәм өлкән сыныф укучылары зур чакырулар дигән Бөтенроссия конкурсының республика этабына 15 февральгә кадәр үз проектларын һәм тикшеренүләрен тәкъдим итә ала. Конкурста 7 сыныфтан 11 сыныфка кадәр укучылар, техникум һәм көлиәтләренең 1-2 курс студентлары катнаша ала. Алар фәнни тикшеренү, проект уйлап табу эшчәнлеге белән шөгыльләнә. Җиңүчеләр июль аенда Сириус мәгариф үзәгендә узачак зур чакырулар сменасында катнаша ала. Моннан тыш конкурс җиңүчеләре өлкән сыныф укучылары вузга кергәндә өстәмә баллар алырга һәм ай саен 20 мең сум күләмендә грант алуга дәгъва итәргә һәм студентларның зур сынаулар саммитендә катнашулары мөмкин. Казанлылар вакытлыча Татарстан Республикасы күп функцияле үзәк бүлекләрендә яңа үрнәктәге шикел паспортын рәсмиләштерүгә гариза бирә алмыйлар. Сәбәбе документ ясаганда кулланыла торган микросхемалар җитештерү җиһазларын киләү. Биометрик шикел паспорты алуга гариза җибәрелгән булса, гражданинга дәүләт пошлинасы түләп, документны 5 елга рәсмиләштергә тәкъдим итәчәкләр. Гариза бирүче дәүләт хезмәтеннән баш тарткан очракта электрон еткішілі шетел паспорты үшін түләнген дәулет пошлинасы кері қайтарыла. Башқа елдерге яңа һәм иске өрнәктәге паспорт бойынша шығарға мөмкін. Алар тигіз юридик күшке ие. Биометрик паспорт үшін дәулет пошлинасы көләме 5000 сум тәшкіл ете, иске өрнәктәге документ үшін 2000 сум. Икінші шетел паспорты боларақ биометрик нығына рәсмиләштер була. Иске өрнәктәге икінші документқа заказ бергәндә әмәлдәге паспорт юкка чыгарыла. Татарстанда рухи мәң татар рухи мәдәниятен үстерү фестиваль бәйгесенә гаризалар 21 мартка кадәр кабул ителә. Бәйгене рухи мәң иҗат берләшмәсе, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе, Татарстан мөфтияте ислам динен кабул итүгә 1000 ел тулу исемендәге мәдрәсә оештыра. Конкурсның сайлап алу этабы читтән торып үткәрелә. Нәтиҗәләр агымдагы елның 21 апрелендә чыгарыла. Эшләргә дин һәм сәнгать өлкәсе белгечләреннән торган жюри бәя бирә. Конкурсның финалы 21 апрельдә Ураза гаете көненә Казанда Шулпан мәдәният үзәгендә гала-концерт рәвешендә сәхнәгә фестиваль итеп уздырыла. Февраль аенда Казанда юристлар белән бушлай консультацияләр сериясе уза. Белгечләр халыкны игелекле эшләр көне хәйрия фондында кабул итәчәк. 22 февральдә казанлылар гаилә, торак һәм җир хукына кагылышлы сораулар бирә ала. Шәһәрлеләргә юристлар Наталья Веретенникова һәм Людмила Иванова консультация бирә. Казанлылар алиментлар түләтү, милекне бүлешү, хосусилаштыру, мирас, ана капиталы буенча лишләре бүлеп бирү, балалар лишләре булган күчемсез милекне сату шартлары турында беләчәк. Росреестрның Татарстан идарәсе һәм Роскадастр белгечләре шәһәрләрне 28 февральдә кабул итәчәк. Алар күчемсез милекне рәсмиләштерү, бүләк итү, сатып алу һәм сату килешүләре төзү белән бәйле сорауларга җавап бирәчәк. Барлык консультацияләрдә Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча иртәнге сәгать 10-нан көндезге 12-гә кадәр бара. Юристларга сораулар бирү өчен алдан 8843-236-65-61 телефоны буенча кабул итүгә язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлыйбыз 236-65-61. Шәһәр коды 8843. Казанның Мәскәү районындагы Баруди урамында урнашкан 27-нче китапхана реконструкциядән соң шәһәрдә яңа стандарт буенча модернизацияләнгән 3-нче учреждение булачак. Китапханәдә традицион китап киңлекләреннән тыш конференц-зал, винил пластинкалы медиатека, ашхана, балалар өчен уку зонасы, шулай ук ана һәм бала бүлмәсе дә төзекләндерелә. Китапхананың капиталь ремонтын җәй башында тегәлләргә ниятлеләр. киттеләр. Баруди урамындагы китапхана бинасы 1989 елда төзелгән. Бу вакыт эчендә биналар беркайчан да яңартылмаган. Ремонтка узган ел керешкәннәр эшләрне 1 июньгә тегәлләргә планлаштыралар. Эшчеләргә керү төркемен ремонтларга, коммуникацияләрне алыштырырга һәм биналарның эчке бизәлешен башкарырга туры киләчәк. Бүгенге көндә 27 китапхана фонды 50 мең данадан артык китап һәм вакытлы матбугатны үз эченә ала. Реконструкциядән соң аны яңа әдәбият белән тулыландыру хисабына 50%-ка яңартачаклар. Моннан тыш китапханәгә килүчеләр уңайлыгы өчен контактсыз хезмәт күрсәтү станциясе барлыкка киләчәк.